Estas la unua postagmese lundo la kvara de marto 2019 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon. Hodiaŭ en la studio estas
saluton de Laszlo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Do ĉi-semajne estos celebrado de la virina tago, la okan de marto, vendredon, do ne mi strafu la aranĝojn organizitajn apud vi, kaj nia radiostacio dediĉas la semajnon al la diverseco de kulturoj. Do, dum la tuta semajno oni invitos la aŭskultantojn de tri zozozo konsii pri la multkulturismo en Aŭstralio. Mi ankaŭ havas anoncon de Josip Pleading. Li diras, ke iniciate de la kroata esperantisto Josip Pleading en Grodzvac, Kroatio, esperantistoj intense aktivas por finkonstrui la domon de Dokumenta Esperanto-Centro, kiu estas la nacia Esperanto-arkivo, sed ankaŭ grava Esperanto-eldonejo kaj disvastiganto de Esperanto. La laboroj komenciĝis en 2017, kaj por septembro 2019 estas planata solena malfermo kun starigo de memortabulo al homoj kaj organizaĵoj, kiuj per sia financa helpo ebligis la konstruadon de la domo, kiu disponos pri 140 kvadratmetrojn da spaco. Inter tiuj troviĝas ankaŭ du gravaj sponsoroj el Aŭstralio. La malfermon oni organizos okaze de la 110 datreveno de Esperanto en la regiono samjare kiam la tradicio de Esperanto en Kroatio ricevis la statuson de protektita nemateria kultura heredaĵo laŭ la decido de la kroatia ministerio pri kulturo. Dokumenta Esperanto-centro estas unu el la portantoj de tiu tradicio, explicite menciita en la dokumento de la ministerio de la 11 de februaro ĉiare. Por fin konstrui la domon, aktuale mankas almenaŭ 10.000 euroj, kaj Dokumenta Esperanto-centro invitas la esperantistaron de la mondo plue subteni la projekton per siaj mondonacoj aŭ per aĉetado de valorkuponoj nomataj briko. Pri la detaloj bonvolu informi ĉe dec.kroatio@gmail.com. Do dec estas kompreneble la unuaj literoj de Dokumenta Esperanto-centro, do eco.kroatio@gmail.com. Do, estus bedaŭro, ke tiu projekto, kiu estis bone komencita, ne povus esti ankaŭ finita.
Yes, studio unu havas kelkaj problemoj, mi praktikis tion.
Do, mi esperas, ke multaj aŭskultantoj komprenos kaj subtenos la projekton de Dokumenta Esperanto-centro. No. Kion vi proponas hodiaŭ, Laszlo?
Mi proponas du artikolojn, ambaŭ el Esperanto-revuo, de februaro 2019, facilingva retejo de Anna Löwenstein, kaj la dua ankaŭ el revuo Esperanto de marto 2019, la unuaj kvindek jaroj de la Budapeŝta Esperanto-fakgrupo de Krisztof Klave kaj memori de unua hungara esperantistino Eva Tatár Farkas forpasis.
Farkas, la sama nomo kiel vi?
Yes.
Ĉu vi konis ĝin?
Ne.
Ĉu Farkas estas nomo kiun oni tre ofte uzas en Hungarujo?
Ne, naĉkis, yes. Granda, malgranda, yes. Tre. Same kiel here en Aŭstralio.
Sed Farkas ne estas tre ofta familia nomo.
Mi ne exacte scias, mi havas granda familianoj, do...
Ah, eble ŝi rilatas al vi, sed vi ne scias pri tio. Yeah. Do, sano estas io preciosa, kiun ni ĉiuj prizorgas kiel eble plej bone. Tiu rilate ni aŭdos intervjuon de Benno Lang pri veganismo. Kai la penson de Wellington Carvalho e la legio de Bonavolo pri eviti stresson. Lernu kiel plibonigi vian viv kvaliton ĉe la laborejo. Grave nun tempa temo estas la fonto de energio. Do Hori Yasuo presentas raporton pri Japanuo titolita Staganta nuclea politico. Kai finfine ni audos raconton de Istvan Niemere el la libro Mia Giardeno. La titolo de la raconto estas Mia Domo. Ni audos la canton Tute ne gravas de la grupo Amplifiki el la compact disco Tute ne gravas. Al Felic de Maurice Benin el la compact disco Inspire. Carnavalo kai Urso el la compact disco Planedo Mia de la gruppo Voyaggio. Sed unue jen letero de Jonathan Cooper alla australiai esperantistoi. Carai amicoi, kiel iui el vi jam cias, existas propono plur tagan labor convenon por arrangi la australian archivon de Esperanto Domo. La taskon komencis Hugh Malcolm antaŭ kelkaj jaroj kaj volontulo Ricardo Oblete, itala arĥivisto, iom helpis antaŭ unu jaro. Tamen la arĥivo ankoraŭ estas iom ĥaosa. Kiel diras la aforismo, multaj manoj faras laboron malpeza. Pli grave, ni kune havas multe da informoj pri la historio de la Esperanto-movado en Aŭstralio. Do povas pli bone decidi kien meti dokumentojn kaj aliaj objektojn. La plano estas, ke la laborkunveno okazu dum du aŭ tri tagoj inter Pasko kaj Anzac-tago, provizore de lundo la 22 de aprilo ĝis merkredo la 24. Tamen, la datoj eble ŝanĝiĝos, se sufiĉe da helpantoj nur povos partopreni aliajn datojn. Estas ideo ankaŭ okazigi ian ekskurson en Sidnejo. Pri loĝado, mi provizore mendis la gastĉambron de la Esperanto-domo de la dimanĉo ĝis la ĵaŭdo, sed ĝi nur taŭgos por ĝis tri homoj, samseksaj prefere. Mi ankaŭ proponas ĉambron en mia domo, tamen mi bedaŭrinde loĝas for de Sidnejo. La veturo per publica transporto dauras dum du horoj pord al porde. Eble aliaj sidnejaj esperantistoj proponos siajn domojn. Do, kion vi opinias? Ĉu vi povos iliajn partopreni? Se jes, dum kiuj tagoj? Se vi bezonos loĝadon? Se vi loĝas proksime de Sidnejo, ĉu vi proponus vian domon? Ĉu ia ekskurso interesas vin? Ĉu vi havas komentojn aŭ sugestojn, ekzemple ke mi kontaktu aliajn aŭ alian esperantistojn aŭ esperantiston? Se eblos, do bonvolu respondi rapide. Multajn dankojn, Jonathan Cooper. Do, se vi havas liberan tempon?
Jes, estas tre bona. Iam loĝas en Sidnejo, do ni ne havas problemon veturi multe, nur la publika transporto. Ai, mi rememoras uno esperantistoj de Torki veturis de Torki al Melbourne lerni la Esperanto lingvon.
Yes, sed nun oni bezonas helpon por la arĥivejo en la Esperanto domo do espereble la homoj konscias ke tio estas sufiĉe grava por la estonto kaj ankaŭ pozitive respondos al Jonathan. Kaj nun estas por la homoj kiu lernas Esperanton kaj eĉ por la aliaj estas nova interesa retejo. Do, Laszlo, bonvolu doni al ni detalojn pri tiu retejo.
La facilingva retejo de Anna Löwenstein. En januaro ĉiare aperis nova retejo de UEA. Ĝia nomo estis uea.facila kaj ĝi estas videbla ĉe uea.facila.org. Ĝia celo estas prezenti la Esperanto-movadon al novaj esperantistoj per facila lingvaĵo. Tial ĝi estas taŭga por lernantoj, sed espereble ĝiaj mallongaj novaĵartikoloj povus esti interesaj ankaŭ por pli spertaj esperantistoj. Ĝi estas senpage abonebla, do ne necesas esti membro de UEA por legi ĝin kaj komenti. La artikoloj konsistas ĉefe el novaĵoj kaj informoj pri la Esperanto-movado, sed estas ankaŭ ĝeneralaj legaĵoj, informoj pri filmetoj kaj aliaj materialoj troveblaj tra la reto, kalendaro de estontaj kunvenoj kaj aliaj. Estas grave, ke la legantoj ne nur pasive legu, sed sentu sin parto de la afero, do ili havas eblon komenti sub la artikoloj, prezenti sin en la paĝo, niaj legantoj, kaj sendi mallongaj raportoj kaj fotoj pri longaj agadoj. La facila lingvaĵo de la artikoloj estas bazita sur la iama vortlisto de kontakto, nun reviziita. Aldonitaj vortoj rilatas plejparte la komputado kaj interreteo, ekzemple la listo de kontakto aldoniĝis la vortojn reto, ekrano, mesaĝo, klavo, klaki, dokumento, blogo, virtuala. Samtempe oni forigis vortoj, kiuj ne ofte bezonataj en la praktiko, ekzemple azeno, butono, butero. La revizita vortstilo troviĝas ĉe uea.facila.org/vortstilo. Por lernantoj estas malkuraĝige fronti longan paĝon la teksto. Tiel artikoloj en la retejo estas mallongaj, kun ne pli ol 400 vortoj. Nur artikoloj en la rubriko legaĵoj rajtas esti iom pli longaj ĝis 600 vortoj. Mi mem estas la ĉefredaktoro, sed kompreneble mi ne povus plenumi tiun taskon sen la helpo de tuta reto de kunlaborantoj. Tiu teamo jam enhavas programimiston, grafikiston, redaktoron, leganton kaj pluraj manstrumantoj. Tamen aliaj kunlaborantoj estas ankoraŭ serĉataj. Ni bezonas lingvo kontrolantoj, mastrumantoj kaj redaktoroj por kelkaj el la rubrikoj. Se vi opinias, ke vi povas helpi, bonvolu kontakti nin per la formularo en la retejo mem. Mi mencio ankaŭ la helpon de Emilio Cid, estrano de UEA, kiu subtenis la projekton ekde la komenco kaj ankaŭ ESOFO, kies subvencio necesis por havigi al ni profesian programiston. Kaj kompreneble li bezonas kontribuaĵojn al retejo mem, novaj artikoloj, ĝenerala legaĵojn, raportojn pri okazintaj kaj okazantaj kunvenoj, sed ankaŭ komentoj, simprezentoj de la legantoj kaj informoj pri lokaj agadoj kaj renkontiĝoj. Komentoj kaj simprezentoj ne nepre devas resti interne de la vortlisto. Kontribuantoj bonvolu memori, ke la retejo estas intencita precipe por lernantoj, do verku laŭleble simple kaj kompreneble. Se vi estas Esperanto-instruisto, bonvolu sciigi viajn lernantojn pri la retejo, por ke ili legu ĝin kaj eventuale prezentu sin mem en la rubriko Niaj legantoj de Anna Löwenstein.
Tio estas tre interesa iniciativo.
Jes, de... tre.
Ĉar la revuo Kontakto estas por komencantoj, ankaŭ juna amiko,
yes.
Do estas bone, ke ili ankaŭ havu retejon.
Jes, ĝuste.
Do nun pri nia sano, ni aŭskultu Beno Lang. Bedaŭrinde, mi povas vidi, ke ĝi funkcias, sed ni aŭdas nenion. Do, anstataŭ tio, eble ni provos aŭskulti muzikon. Do, kompreneble, ke estas la sama aparato, la muziko ankaŭ ne funkcias. Do, ni provos ion alian.
Farigios magio contro la malriceto, cae la vivo, farigios forgeso brul fundo de ebriez. La danzon de la amo
sa culpai gestoi, dansoi ca gisoi por forbeli la voltoroi.
La festo povos bruli, cio en cia flam, ne grava se la cielo, donas bona inauguro.
Ti alge, ecendo coi quille, e svevas Brasile e farmoi, sul latero, danzas da homoi, porque ne plum frula l'armoi.
Vi jus audis la canton el la compact disco ampli tutte ne gravas, kai la canto estas ancor tutte ne gravas. Kai nun ni auscultu beno, mi esperas.
Antaŭ kelkaj semajnoj, Vinko Markov klarigis, ke vegana dieto estas ekologia. Kai estas pli kaj pli da homoj kiu fariĝas vegana. Beno, vi estas unu el ili.
Jes, certe.
Do diru al ni, kial la homoj devus, laŭ via vidpunkto, fariĝi veganaj?
Nu, estas du ĉefaj kialoj. La unua, por mi, antaŭ 20 jaroj, mi parolis kun iu homo kiu diris al mi ke estas bone per ekologia vidpunkto ke ni ne manĝu la bestojn kaj siajn produktojn, kaj mi pensis ke tio mi neniam aŭdis pri tiu ideo, do mi devis multe esplori per la interreto kaj aliaj rimedoj, kaj finfine trovis ke jes, estas la viandoprodukto estas kaŭzas multajn ekologiajn problemojn en la mondo. Do de tiu tempo mi ĉesis manĝi viandon kaj la aliajn produktojn, sed en tiu tempo mi ne sciis vere kio enhavas lakton aŭ ovojn kaj tiel plu. Do por mi tio estas la plej grava kialo por esti vegana, sed la alia kialo estas kompreneble ke por krei viandon por manĝi, oni devas maltrakti la bestojn, oni devas mortigi ilin. Do ekzemple, se oni volis tranĉi la kolojn de hundojn, iu dirus ke tio estas barbara ago, sed
depende de la lando.
Yes,
en kelkaj landoj oni tion faras, ĉu ne?
Sed eĉ nun en Sud-Koreio multaj homoj kontraŭstaras la malnovajn tradiciojn kaj volas ke homoj ne plu faru tion. Sed kial oni pensas ke fari same al porko estas tute kutima sen problema afero? Tio estas la grava demando, mi pensas.
Sed ĉu vi pensas ke la homoj, kiam ili havas viandon sur la telero, eĉ ne imagas ke oni mortigis iun beston?
Jes, kompreneble. Kutime oni ne volas pripensi la aferon, kaj pro tio ekzemple oni se oni volas mangi fragoin, oni povas iri al iu bieno kaj elekti la plej bongustajn fragoin, sed oni kutime ne iros al la bieno kaj ne dirus, oh, mi volas mangi tiun bovon aŭ tiun porkon aŭ kio, kaj ne tute ne volus mortigi la beston per si mem. Oni kutime volas ke alia homo mortigu la bestojn kaj oni nur volas doni monon al la buĉisto por ricevi la viandon kaj
tamen en kelkaj restoracioj oni faras tion pri fiŝoj.
Yes.
Kaj ankaŭ estas lokoj kie oni bredas trutojn kaj oni povas elekti o fiŝkapti la truton kiun poste oni manĝos.
Yes, fakte mi faris tion kiam mi estis infano kun la familio. Yes, la estas kutima ideo ke fiŝoj estas tute apartaj bestoj kaj ne havas la samajn sentojn kiujn havas la ĉu mi diru normalaj bestoj. Mi ne komprenas tion, ĉar kompreneble fiŝoj havas cerbon kaj povas senti kio okazas en la medio ĉirkaŭ la fiŝoj, do
sed ĉu plantoj ankaŭ ne sentas ionoj?
Ne, plantoj havas kemiaj reagoj al la eventoj kiuj okazas antaŭ ankaŭ ĉirkaŭ ili, sed kompreneble ili ne havas cerbojn aŭ aliajn rimedojn por vere senti. La ideo de
sufero, eble?
Yes, se oni kio estas la vorto pri la herbaro por
la herbejo, la kampoj?
Kutime oni uzas maŝinon por
tondi
la
razonon.
Ĉu falĉi estas la?
Jes, se ĝi estas sufiĉe alta, oni falĉas.
Por se oni vidus tiun agon kiel amasmurdon, tiu al mi ne havas senson, kaj mi kredas ke neniu vere havus tiun vidpunkton, sed ofte oni diras, oh, sed la plantoj sentas la vundojn aŭ aliaj frazoj oni uzas. Jes, al mi tio estas tute sensencaĵo.
Kaj mi aŭdis ankaŭ ke kiam oni estas vegano, tio ne rilatas nur al la dieto, ke estas pli ol tio.
Jes, vi pravas.
Ĉu ankaŭ vi estas tia tipo de vegano?
Jes, en la nuntempa periodo oni ofte trovas homoj kiuj manĝas vegane sed ne vivas vegane. Kaj en la angla ni diras plant-based diet, do eble en Esperanto dieto tut planta dieto, sed ne temas pri la ledaj aferoj aŭ
do tio ledo ne estas dieto, fakte estas en la ĉiutaga vivo.
Yes,
ke oni ne akceptu kai mangi la beston, kai uzi la produktojn de la bestoj. Do vi neniam havas ledajn ŝuojn, ekzemple?
Eble mi ankoraŭ havas kelkajn produktojn de bestoj de antaŭ 20 jaroj, sed kompreneble mi ne plu aĉetas tiajn aferojn.
Neniun sakon, neniun zonon, neniun ŝuojn.
Ne. Estas tre facile en la nuntempa periodo eviti tiujn aĵojn. Eble antaŭ 15 jaroj oni havus problemon, sed ne nun.
Ĉu estas vendejoj, apartaj vendejoj por veganoj?
Yes, en Sud-Australio, en Adelaido, estas vendejo kiu nomiĝas Everything Vegan, kaj en Melbourne mi kredas ke ankoraŭ ekzistas kio estas la nomo de tiu vendejo, Vegan Wares, varoj por veganoj, kaj estas alia vendeo kiu nomiĝas Vegan Style, kaj estas multaj vendeoj en la interreto, kaj lastatempe aperis retvendeo kiu nomiĝas Flora and Fauna en Aŭstralio. Yes. Kaj la afero kreskas, oni eĉ povas nuntempe aĉeti manĝaĵon en Hungry Jacks kaj Domino's kaj aliaj lokoj, kie antaŭ 20 jaroj mi neniam pensus ke ekzistus vegana manĝaĵo.
Yes, certe estas evoluo en tiu senso. Sed ĉu povas manki al vi kelkaj vitaminoj aŭ proteinoj aŭ kelkaj elementoj kiuj estas nepraj por la sano?
Estas unu vitamino kiu kutime ne troviĝas en plantaj produktoj. Tio estas la vitamino B12, kaj oni rekomendas ke veganoj manĝas pilolojn por akiri tiun vitaminon. Sed la aliaj oni simple povas akiri per manĝaĵo, kutima manĝaĵo. Se oni manĝas diversajn aferojn, ne estos problemo.
Do diverseco estas la ĉefa afero.
Yes.
Por esti certa ke oni...
Se oni manĝas nur panon, oni trovos problemon. Sed, yes.
Yes, mi pensas ke eĉ la maristoj antaŭe trovis tion, kiam mi estis sur la boatoj dum longa tempo.
Yes, la alia ne ofta, sed oni eble pensus ke estus malfacile akiri la vitaminon D, sed oni nur devas esti en la suno dum sufiĉeta tempo por akiri tion.
Sen kremo,
yes,
por protekti kontra la suno.
Yes.
Ĉu tio nuntempe estas la problemo?
Yes.
Oni batalas por ke la homoj protektu sin. Sed iom da suno estas necesa.
Yes. Yes, kompreneble.
Kaj ĉu en lokoj kiel ĉi tie en la kolegio la kuiristoj facile komprenas kion vi bezonas?
Yes, mi dum la kongreso mi havis nenian problemon pri la manĝaĵo, kaj estas tute sufiĉe bona.
Do bona evoluo.
Yes, yes.
Do koran dankon, Beno.
Ne dankinde.
Nun mi devas liberigi vin, porque vi sekvu la aliajn aktivecojn de nia kongreso.
Dankon.
Dankon.
Do vi aŭdis Beno Lang, kiu parolis al ni pri veganismo. Do fizika kaj mensa sanoj estas tre ligitaj. Dieto havas influon sur la fizikan sanon, sed kion fari por la mensa sano? Jen la pensoj de Wellington Carvalho, kiu diras kiel oni povas eviti streson. Lerni kiel plibonigi sian vivkvaliton ĉe la laborejo. tiu articolo venas de la legio de Bonavolo. Do, li diras, pro la ciutaga hastado, multai estas la zorgoi, kiel exemple rutino de gefiloi, heimtaskoin, financai kai profesiai aferoi. Tial, ciam trovigas homo, kiu consilas ke ni evitu stresson, kai plibonigu nian viv kvaliton ce la laboreio. Sed tio ne ciam estas facila. Ĉu ne vere? Bedaŭrinde, streso ĉe labormedio estas pli ordinara ol oni supozas. Ĝi povas kaŭzi aliajn korpajn kaj emociajn problemojn, kiel ekzemple anksion kaj deprimon. Efektive, laŭ la Monda Organizaĵo pri Sano, deprimo estas la plej grava kaŭzo de nekapablo labori. Kai estas unu el la plej gravaj kialoj de ex-oficiĝo. Kai ĝis 2020 fariĝos la plej nekapabliga malsano en la mondo. Sed trankviliĝu, ja eblas transformi tiun bildon. Ago, kiu povas kaŭzi sennombrajn bonefikojn sur vian profesian vivon kaj ankaŭ sur la personan, estas preĝado. Kai ne supuzu ke gi estas rimedo nur por difinita religio. La kutimon pregi, mediti, integrigi kun supera estajo, ciui povas praktiki, ecz la sen religiuloi. Se plenumita sincere, pregiado livera sen nombrain bon efficoin, kai estas tiel potenza forto, che gi helpos vin malcrescigi stresson. Caien la plei bona parto, gi efficos ne nur sovian profesian vivon. Gravas compreni che pregiado divigas al ni positivain ebloin, ciam antaue existis nur problemoi, char effective tiu ci cutimo signifas inter alie helpos acciadon ce supera forto, ce io au iu, ciu povas doni la apogon tiel necessan. Ni listigos ci segve la plurain avantagion ciun pregiado liveras alla spirita, mensa cae corpa sano, cae evidente giain fortain efficoin sur profesian vivon. Ciam ni pregias, ni bonificas su plurain organoin cae sistemoin de nia organismo. Unu el ili, estas cortisolo, hormono recte ligita al stresso. Gi havas tag-notan ciclon, kies plej alta pint-valoro estas matene, kaj ŝanĝoj okazas dum 24-hora periodo. Gi ankaŭ pli altiĝas en situacioj de stresso, de lukto, de granda fortostreĉo, klarigas doktoro Eugenio Nogueira Pedra, labor curatsisto. Tamen, ciam oni pregias, meditas, au faras ion simile tranquilligan, observeblas malcresco de la niveloi de tiu hormono, assertas la curatsisto pri la tuia bon efico de tiu practicoi. Do, en malfacila situatio, dum via dejoro, au ecz ciam vi preparas vin po profitiga labortago, ĉu vi ne emas preĝi?
Jes.
Fakte oni rekomendas pli kaj pli mediti,
ĉar
la homoj ne plu kredas, almenaŭ ne plu apartenas al iu religio. Do oni proponas mediti, kaj fakte kio signifas io ajn, ĉu estas preĝo aŭ io ajn, estas simple preni kelkajn minutojn por forgesi pri la problemojn, forgesi pri la ĉiutaga vivo kaj esti iom trankvila.
Kiam mi havis la problemo kun mia reno, multaj homoj, amikoj, geamikoj diris: pensu pozitive, pensu pozitive. Mi diris ke kio maniere mi povas pensi kiam mi havas tumoro en mia reno? Do, mi trovis vivi normalan vivon, do estas helpas min multe.
Do finfine vi ankaŭ trovis manieron.
Yes.
Yeah. No, nun iom pri medicino, ĉar la kuracistoj helpas nin en tio, ĉu ne?
Vi parolas hodiaŭ de medicino kaj sano. Du kvindek jaroj de la Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo. Des Christoph Klave. La 2 de marto 1969 fondigis la plej tradicia ancorau ege agema rando de faculo ene de Universala Medicina Esperanto Asocio UMEA nome la Budapeŝta Medicina Esperanto Fakgrup Grupo Bomo FO. La ec de la comenzo activae motoroi ca iniciatoroi de la grupo Lajos Molnár ca Julianna Farkas raportas pri gia riĉa historio. Nia Budapeŝta Medicina Esperanto Fakgrupo Bomo FO fondigis la 2 de marto en la jaro 1969. En marto 2019 ni festos do la quindecan naskiĝtagon de la fakgrupo. Depost nia fondigio de la ĉefa celo de nia fakgrupo estis ĉiam la scienca medicina aplikado de la internacia lingvo, ĉar laŭ nia forta konvinkiĝo la scienco nepre bezonas justan neŭtralan komunan lingvon, certigatan veran lingvan egalrajtecon por ĉiu scientistoj. La unuaj jaroj de nia agado ni dediĉis al la lingvo lernado. Jam en la jaro 1969 aperis niaj unuaj artikoloj en la cirkulero Medicinistaj novaĵoj, redaktita de doktoro Josef Hardil en la tiama Ĉeĥoslovakio. De post marto 1969 nia fakgrupo kunvenis kaj ankaŭ nun kunvenas escepte de aŭgusto ĉiun unua labortagon merkredo de ĉiu monato. En la jaro 1977 ni partoprenis la unuan internacia medicinistan Esperanto-konferencon IMEC el la Krakovo. Okaze en la unua IMEC ni povis interkonatigi kun doktoro Wolf Zimmeritz Opka. Li estis la ĉefa motoro de la konferenco. Li mencis prezenti Esperanton por la studentoj de la Budapeŝta Medicina Universitato Semmelweis. En la jaro 1980 ni fondis la memoderna dalon Zamenhof de la Budapeŝta Medicina Esperanto-Fakgrupo. Ĝis nun 25 eminentaj por esperantaj agantoj ricevis tiun ĉi memorandalon, kreitan de doktoro Sándor Jószai, belartisto laborantan Hódmezővásárhely. Komence de la 1980-ai jaroj sinjorino Józsefné Farkas Tatár gvidis grand successan Esperanto lingvo kurson por medicinistoj en la Hungara Ministerio pri sano. Inter la jaro 1983 kaj okdek kelkaj membroj de nia fakgrupo, inter ili doktoro Miklós Fehér, doktoro Balázs Szemek kaj doktoro Lajos Molnár kolektis la anatómián, farmácián, medicián, veterinár, stomatológián kaj dentotechnikán fakesprimoj por la preti Janta Hungara Esperanta Mezavortaro. Por nia fidela por Esperanta agado, nia fakgrupo en 2001 dum la Zagreba Universala Kongreso kolektive ricevis la memorandon de la UMEA Sinoda Premio pere de Oscar Prince, László Gados, Thierry Salamon, János Vida kaj doktoro Balázs Vaha, ni partoprenis en la redaktoro de la periodo de Európa Unio kaj la lingva demando. Okaze de la aligio de Hungario al Europa Unio, pere de 17 cunlaborantoj en la jaro 2003-2004, ni tradukis esperanten la unuaj du ĉapitroj de la traktado pri estigo de Europa Konstitucio. Doktoro Sean O'Ryan, irlanda europunia diplomato. La presidento de Europa Esperanto Unio donatis 800 exempleroin de la angla esperanta versio por la politikistoj de Europa Unio. Signoro István Mészáros continue faris tre valoran laboran kadre nia faggrupro. Li preparis la eldonoj de la hungara esperanta kaj la angla esperanta verzioj de la konstitucia traktato kaj aranĝis ankaŭ esperantlingva subteksto de la kompakta disko kun la prelego de Dr. Gyula Kulcsár pri la natura antitumora defenda sistemo. Li redactis la eminentan multflankan purlingvan retejo www.egalite.hu. Dum la jaroj de la tutmonda socia ekonomia krizo ni opiniis tre grave che nia agado deva servi helpe de la internacia pontlingvo Esperanto, la sanon de gia privasta senso, kiel corpan, animan, kai socian harmonion. Dum niae sistemae monatoi, convenoi, discuturoi, spiritae meteoi, regule okazis prelegoi pri sanprotektado, muzikoterapio, naturkuracado, ciutaga diverstrip gimnastiko, lingvai ekskursoj, novaj infektaj malsanoj, jumehio terapio, mensa trejnado, instruado de Esperanto por triaĝuloj. Ekde majo de 2010 ni funkciigas la novan diskuton medicinisto por Esperanto. Helico googlegrupo.com por helpi la agadon de la Universala Medicina Esperanto Asocio. En augusto 2010 ni aperis la nunan artikolon en Esperanta Wikipedio sub la titolo Borelizo Lime. La interŝanĝoj povas ĝin trovi en eowikipedio.org. Pluraj membroj de nia faggrupo aktive partoprenas redaktadon de la grandsukcesa interreta frazokolektaĵo Tato Eba, kie Esperanto en 2010 okupis jam inter proksimume 200 lingvoj de duan lokon. Somere de la jaro 2004 okazis en Budapesto la 19. Internacia Medicinista Esperanto Kongreso, kies ĉeforganizantoj estis sinjorino Katalin Farago, sinjoro János Nagy kaj profesoro doktoro Vladimirevic Opoka, generala sekretario de UMEA. Kompreneble ankaŭ la membraro de la faggrupo Entuizme helpis la organizantojn. UMEA ege fieras pri tion de senlaciaj altnivelaj agantoj por la disvastigo de Esperanto en medicinaj rondoj, kie sukcese estas vere ege altestimindaj. Ni elkore gratulas al la grupo kaj deziras ankaŭ postan 15 merit plenan jaroj ankoraŭ sukcesan estontecon, do skribis Christoph Klave.
Do, ni povas esti trankvilaj, la kuracistaj esperantistoj estas aktivaj kaj zorgas pri ni.
Ĝuste.
Do, kun Maurice Benin ni iras al feliĉ.
Yes.
Tio estas en la kompaktdisko Inspire.
venis al feliz for de lango ide obscur e oculoi cun rigar chi al tratrude lusta serur al feliz al feliz for che si tu trivi da mister al feliz o al comens de fructo donano vater Yandol metas la infano, plene pazas gia cor. Varmas la geba trahamo, balzande orangio flor. Gis invocas la mistic, de defia nova voi. Se li accompagno ci music, lia vivo gioi. Chi el trancil, sub la cusen. Gi protectas lin contra un malben. Ien amulet, dolcia magi, soce shirmas lin contra un malis. Al felic, al felic, o de l'anno ide obscur, de oculoi con rigar, chi altra tu de lusta serur. Al felic, al felic, vorge si giù di vita mister, al felic o al comens, de frutto d'una nuova terra. Navino, la gran vesta novezina inspira viv culmino arde flammas l'anim promes plenas l'auguro la schlossilo alta ghice ciao sin liberigos la futuro ravas sin felic ligvas color ligvas penal fluas sulla haut ce la altar mixa con flu l'armoi de gioi flua sul visage de exo par al felic o le lando ide oscur le oculoi con rigar chi al patru de lo stasero al felic forche si ciù di vita di sfer al felic o al comens de frutto d'una nova terra la 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 la
Vi audis al felic la canton de Maurice Bena kaj ĝi estas en la kompaktdisko Inspire. Kaj nun vi havas malbonan novaĵon,
yes,
malfeliĉan novaĵon,
yes,
sed tamen iu kiu meritas ke oni memoru ĝin,
yes.
Ne?
Eva Farkas-Tatar naskiĝis 1924, forpasis 2010. Ciam en la Hungaria Esperanto Radio elsendoj audeblis la profesinivela deklamo de Eva Farkas-Tatar, en kiu ŝia pura kaj agrabla voĉo servis kiel modelo por multaj aŭskultantoj, pluraj el kiuj nun ludas elstaran rolon en nia Esperanto-movado. Si konatiĝis kun Esperanto en 1962 kaj ekde tiam aktive partoprenis en la movado, teniĝis kiel ĉe-instruisto. Gvidis ĉe-kursojn kun multaj universalaj kongresoj kaj aliaj aranĝoj en Francio, Finnlando, Bulgario kaj Hungario. Si organizis plurajn kristanajn Kelly congressoin. Con multa jaro si formis la colonoin sur kiu convenis Budapestai esperantistoi. En 2015 UEA rekonis sian meritoin per asigo de la premio de Gucci de Stefan McGill.
Dort, per tio ni atingis la finon de nia programo. Vi ciam povas reauskulti ĝin irante al la retejo de nia radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ en la arkivejo kiu estas la retejo de la Melburna Esperanto-Societo www.esperanto.com.au kai en tiu retejo vi plie havas la detalon de la programo se vi preferas aŭskulti nur unu eron kai ne la tuton. Se vi volas reagi aŭ informi nin pri io, eblas sendi retmesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com aŭ vi povas sendi laŭ la malnova metodo leteron. La adreso estas Radio Stacio 3zozozo Grupo Esperanto 309 Albert Strato Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Do ne forgesu kontakti Joseph Bleding se vi deziras helpi aŭ se vi pensas ke estas vere necesa helpi por la fin konstruado de dokumenta Esperanto-centro en Kroatio. La adreso, mi rediras, estas deetso.kroatio@gmail.com kaj ne forgesu ankaŭ respondi al Jonathan Cooper pri la labor kunvenon kiu okazos en Sidnejo. Por kontakti lin vi povas uzi la retadreson doktorodada@gmail.com. Do doktorodada estas dorodada. Facile rekonebla, ĉu ne? Ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de Milazlo.
Kaj ni lasas vin kun la grupo Vojaĝo, kun la canto La Urso en la compactdisco Planedo Nia.
Padoj, marŝu trankvile, amikino. Tie nur ludas infanoj, detimu la mizeran odoron, kiu fluas meze de la vojo, la teran malgajan koloron, la vestojn de la pasantoj sen ĝojo. Sien rigardoi, kiuin vi trafas, vi sentas ion, kiel difekton, ne fuĝu tion, kiuj vin observas, ili ofte ne trovas protekton, por vivi ili havas nurajn brakojn, en la aspra batalo por la vivo. Humidon kiu dronigas la noktoj, la magion kiu savas el la deklivo.
Mian la turbon, mariĉan furbon, kun gravaj tendentoj. Inter la pluvetoj, en la vojetoj, dronitaj en problemoj. Sentele